Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Представники громадської кампанії «Право вибору 2015» напередодні старту дотермінового голосування на прес-конференцію в Мінську повідомили, що підрихтували 1694 активісти, які будуть вести назирання на 741 виборчим участку. Володимир Некляєв у інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що головне адрозіння кампанії «Говори правду» от руху за державність і незалежність Білорусі у тим, що кампанія створалася на демократичних підставах, а рух на національних. Правоабаронцы лічаць, што Андрэй Бандарэнка пачаў бестэрміновую галадоўку. Пра гэта ён паведаміў у лісце ад 28 верасня, фрагмент якога нашаму радыё перадала актывістка руху за ўратаванне курапатаў Ганна Шапуцька. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. Далі у програмі «Праскі акцент». Чи здоліла Тетяна Караткевич вийти за межі традиційного опозиційного електорату? Чому деякі люди готові йти на вибори, які вони самі лічать несправедливими? Гэта і інші теми обмірковують журналістка нашого радіо Олександра Денько, соціолог Сергій Нікалюк і шеф-редактор часопису «Архе» Олександр Пашкевич. Гутарку веде Юрій Дракохруст.
Просты люд, гэтае паняцце ўсплыла ў грамадскай дыскусіі падчас сёлетняй выбарчай кампаніі. Асабліва яно актуалізавалася ў сувязі з абнародаваннем дадзеных вераснёўскага апытання НСПД, паводле якога за квартал рэйтынг нікому невядомага палітыка ўзляцеў з 1% да 7 паводле адкрытага апытання і ажно да 17 паводле закрытага. Але дадзеныя НСПД сведчаць, што падобныя скачкі рэйтынгу назіраліся і адносна Александра Мілінкевіча ў 2006 годзе, і адносна Владзіміра Некляєва ў 2010. Аднак вось прыхільнікі Караткевіч кажуць, што, маўляў, здарыўся цуд, што іх кумір здолела вырвацца з апазіцыйнага электаральнага гетта, выйсці на некі іншыя колы беларускіх выбаршчыкаў, якія былі недасягальныя для яе, так бы мовіць, папярэднікаў у прэзідэнцкіх выбарах. Александр Пашкевіч, вы згодны?
Скажу так, што ставіся да гэтых заяваў члена выборца штаба Караткевича, да, с того, что мы вышли на некие новые, ранее не опрацаванные колы выборщиков в управлении с ранейшими часами, достаточно скептично. Бо, насколько я бачу, компания Татьяны Караткевича одеться достаточно традиционными методами, ничего тут такого уже сверхнатурального она не демонстрирует, и все у тем же выгляде родилось ранее. А уличился то, что у всех социалистов питания после 20 году сведчили, что у белорусском громадстве истории есть 20%, это от 20 до 30% таких принциповых противников сегодняшней влады, то Меркурий все ж таки на этом самом электоральном поле гуляет и Караткевич. Ну, треба лічыць, што гэтыя працэнты дастаткова вялікія, ну, такія адносна вялікія, яны гэта не проста нейкія такія апазіцыйныя штыкі, якія падпарадкоўваюцца нейкім загадам, нейкім інструкцыям з цэнтра, якія апазіцыйныя лідары кантралююць, што гэта проста людзі, якія па тых ці іншых прычынах ставяцца скептычна да ўлады і прымаюць сваё рашэнне, ну, не ведаючы толкам нават, што там адбываецца ў гэтых апазіцыйных асяродках. І усе гэты спрэчкі, якія тут мы дастаткова шырока абмяркоўваем, дастаткова актыўна праводзім, яны міма гэтых людзей праходзяць. Яны падтрымліваюць, ну, прымаюць рашэнне падтрымцы Караткевіч проста таму, што яна асацыюецца ў іх з альтэрнатывай, што яна сябе пазіцыянуе як апазіцыйны кандыдат. Па тым жа самых прычынах фактычна ў свой час падтрымліваўся Вадзімір Ганчарык, Александр Мілінкевіч, Александр Казуін.
Вы у сваім фейсбуку пісалі пра тое, што мелі пэўнае дачыненне да кампаніі Владзіміра Ганчарыка, а вось тыя людзі, якія яго падтрымлівалі, это тыя самыя людзі, ну, прыкладна, якія, умоўна кажучы, падтрымлівалі Некляєва?
Я не падтрымліваў у свой час Владзіміра Ганчарыка, не ўдзельнічаў на кампаніі, я ўдзельнічаў у кампаніі Сямёна Домаш. Ну, аднак, улічваючы тое, што ў свой час мне давялося, ну, дастаткова так шмат пахадзіць па кватэрах, шмат пракантактаваць з людзьмі у той ўжо далёкі час, то, ў прынцыпе, я адтуль выношваю це перакананне, што больше людзі, якія падтрымліваюць апазіцыю, яны ўсё ж такі не разбіраюцца ў нейкіх тонкасцях гэта палітычнага жыцця ў сталіцы, у тым, што адбываецца на гэтым асяродку гэтых апазіцыйных партый. І яны гатовы падтрымаць альтэрнатыву дзеючаму кіраўніку. І я не думаю, што з таго часу, хоць вы прайшло амаль 15 гадоў, нешта так прынцыпова змянілася, паколькі не змянілася краіна, не змянілася інфармацыйная палітыка ў ёй. Я мяркую, што з таго часу стану хіба толькі горш, не лепш.
Александр Денько, вы недавно зрабілі такое журналісцкае даследаванне, паездзілі некалькі дзён з камандай Татьяны Караткевіч і проста паглядзелі, як і хто на яе рэагуе. Пасля вось гэтага вашага досведу, які ваш адказ на гэтае пытанне? Ці згодны вы з вот этой тэзай, што Караткевіч здолела выйсці на некія іншыя колы грамадства, на якія раней апазіцыя не выходзіла?
Я па сутнасці бадай пагаджуся з каментаром Алеся Пашкевіча, і мне сапраўды лягчэй адказаць на гэтае пытанне, вот апісваючы людзей, якіх я бачыла на этыкетах Татьяны Караткевіч. Сапраўды два дні мы з ёй падарожнічалі па гарадзенскай і менскай вобласці і наведалі агулам 5 гарадоў. Вот я адзначыла, што на гэтыя пікеты прыходзяць малазабяспечаныя людзі. Не так шмат тых, каго мы звыклі называць інтэлігенцыяй, хаця там, канешне, трапляліся і настаўнікі. Гэта вельмі дробныя прадпрымальнікі, рабочыя. І значная частка гэтых людзей – гэта вот такія пакрыўджаныя сённяшняй сацыяльнай сістэмы. Агулам можна сказаць, што і ўлады пакрыўджаныя. Гэта людзі, якія не задаволеныя найперш сваімі заробкамі. Альбо пакрыўджаныя асабіста, які вот яны шмат гадоў проста спрабуюць нешта давесці сваю праўду ў розных дзяржаўных органах, а іх вот у судах, а іх вот футболяць там з месца на месца. Мне таксама вельмі цяжка сказаць, ці гэта сапраўды электарат Татьяны Караткевіч, ці гэта людзі, якія прыйшлі да любога альтэрнатыўнага кандыдата, проста шукаючы праўды, таму што яны не знайшлі яе ва ўладзе. І я таксама хацела пазначыць, што вот, на жаль, ніводзін з экс-кандыдатаў прэзідэнты не даў магчымасці экспертам, да нават і не экспертам, стал тут даследаваць свой электарат. Мы не можам, на маю думку, цяпер хаця б з мінімальнай ступені верагоднасці сказаць, што Мілінкевіча падтрымліваюць гэтыя людзі, Таткевіча гэтыя, колькі гэтых людзей, чаго яны хочуць. Гэта вот таму, што палітычная актыўнасць гэтых людзей, яна вельмі непаслядоўная. І фактычна яны з'яўляюцца перад сваім электаратам ад прэзідэнцкіх кампаній, адбываецца гэта аднойчы, пасля яны знікаюць з поля і незразумела, чым яны займаюцца. І ў іх проста, на маю думку, няма шансу сфармаваць гэта ўстойлівы электарат, ані сярод тых людзей, якіх мы хочам называць простымі, ані сярод усіх іншых. І гэтаму пацверджанне вот нізкія рэйтынгі ўсё ж такі апазіцыйных палітыкаў, як бы мы не радаваліся гэтым 17%, і таксама абсалютна мерзотныя сваркі ў асяроддзі апазіцыі на конт гэтых рэйтынгаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – выбары, Караткевіч і просты народ. У перадачу ўдзельнічаюць журналістка нашага радыё Александра Дынько, сацыёлаг Сергей Нікалюк і шэф-рэдактар часопісу «Архэ» Александр Пашкевіч. Гутарку вядзе Юры Дракахруст.
Александра, ну а вось возьмем адзін сюжэт, пра які вы распавялі ў сваім рэпартажы. Неяк лічыцца, што апазіцыя, якая супраць улады, яна як бы ў яе ёсць свае каштоўнасці. Адна з гэтых каштоўнасцяў гэта бел-чырвона-белы сцяг. І так ці інакш, усё ж такі апазіцыйныя кандыдаты на апазіцыйных маніфестацыях гэта сцяг заўсёды выкарыстоўваецца. А вот з вашага рэпартажу я так зразумеў, што стаўленне людзей хутчэй негатыўнае. Як же это так? Атрымліваецца, што з аднаго боку кажуць, што апазіцыя як бы бел-чырвона-белая, ну, скажам так, да? А вот тыя людзі, якія прыходзілі да Караткевіч, яны не такія.
Так, я сапраўды гэта адзначыла б, як, хаця крытычна стаўлюся да кампаніі Татьяны Караткевіч, але тым не менш у пытанні выкарыстання бел-чырвона-белага сцяга яна прынцыповая. І хаця я не раз заўважала абсалютна на кожным пікеце, хтось пытаўся яе, ці вы будзеце мяняць сімвалы, калі вы прыйдзеце да ўлады, а чому ви не поставили червоно-зелений стяг побач? Навошта вам гэты, ви губляєте підтримку серед людей? Тетяна переконавча кожен раз сказала про те, що гэта для її каштовності. Був вельми добрий, до речі, аргумент. Вона сказала, що у 94-м годі ми упершыню вибрали под гэтым стягом на демократичних выборах своего президента. Мне здається, что на гэтым так само можно шмат яшчэ працаваць гэтым аргументам у выборшай кампаніі. Але тое, что людей бел-червоно-белый стяг раздражняе, агрэсіўна раздражняе, я б нават сказала, означає для мяне, что ўсё ж такі каштоўнасці, з якімі апазіція выходзіць за гэтых простых людей, не так шмат укаранёныя і, можа быць, за гэты час ўжо страцілі свае позиции, навод на таких простых речах, як бел-червоно-белый стяг, можна казаць про то, что оппозиция проиграла у гэтым асяроддзі, проиграла сярод тых людей, яких мы называем простым народам.
Сергей, і вам питання. Ось що показує соціологічне дослідження? Караткевич все ж таки вийшла на некі інші коли. Причому, махчима, відбулося певне заміщення. Ну, от я вже казав, що, скажімо, у Міленкевича в 6-му годі було тиж 17, там 18%. От і зараз у Караткевич. Але, махчима, якби некоторые люди, які тоді були за Міленкевича, ну, умовно кажучи, зараз не за Караткевич, но не які інші люди, які тоді не були за Міленкевича, зараз за Караткевич? От як там отримлюється?
Ну, во-первых, я должен присоединиться к своим коллегам, и в целом со всеми их оценками я согласен. Что касается вот таких деталей, как там изменяется структура внутри оппозиционного протестного электората, мне сегодня сказать сложно, но сам объем этого протестного электората за 20 с лишним лет практически не меняется. Он колеблется в зависимости от текущей ситуации между 20 и 25-30%. И сегодня, когда вот по последнему опросу там за Короткевич готовы проголосовать 17%, надо не забывать, что там в списке был еще Терещенко, который выбыл. У него 8%. Но он все-таки, я думаю, от него проценты в основном перейдут к Короткевичу. Поэтому вот эта стабильная структура, я хочу напомнить, что много лет назад я рассказал такую байку, на самом деле это не байка, это серьезное было предложение. Если бы выдвинули мою жену, и она была единственным кандидатом от оппозиции, единственным, и не проводила бы никакой избирательной кампании, то получила бы примерно 25%.
Сергей,
вот на эти цифры мы и выходим.
Сергей, але вот все ж таки, ці не отбылася вот эта переструктуризация, переконфигурация. Вы взглядите, скажем, в том же 10-м годе, да, ну, тогда, я нагадаю, заробок поднялся за вельми короткий термин. С 200 до 500 все ж таки доляров. Все ж таки вытягнули до конца года. То есть экономичный чинник, экономичный фактор, он, ну, фактично не денечил. Той час, как зараз, то, что отбывается, заробки падают. И что, вот это 20%, как вы кажете, как влитые стоят. Но мы бачили, как в 2011 году падал рейтинг Лукашенко, когда был кризис. И что, громадство абсолютно, как бы, не воспринимает вот эти экономичные чинники. Как было 20, так было 20, только 20 супроти.
Вот я не сторонник экономического детерминизма. Да, в течение, вот, так сказать, вдали от избирательной кампании, мы действительно наблюдаем достаточно такую существенную зависимость динамики доходов и динамики рейтинга. Но когда дело доходит до реальных выборов, не просто абстрактно, если, когда спрашивает НИСЭПИ, если выборы состоятся завтра, вроде бы четкий, понятный вопрос, но на самом деле человек понимает, никаких выборов нет. Но вот когда выборы приближаются и становятся реальностью, то голосование происходит по принципиально иным принципам.
Слухали передачу «Пражский акцент». У ней удельничали журналистка нашего радио Александра Денько, социолог Сергей Николюк и шеф-редактор часопису «Архе» Александр Пашкевич. Вел гуторку Юрий Дракохруст.
Радио Свобода больше, чем радио.
Мы працуем в интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку свободы.
Зону свободы можно глядеть на телеканале «Белсат».
Для самых верных слухачев на коротких хвалях «Свобода» передает от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18:00.